Dobré dopoledne vám od mikrofonu dvojky přeje Václav Žmolík a ve studiu už je se mnou i můj dnešní host, geolog a muž mnoha zájmů Václav Cílek. Vítám vás.
Dobrý den.
A měl jsem hned na úvod, pane doktore, říci také cestovatel, tak se zeptám.
Pro boha, cestovatele jsou ty nejhorší lidi, kteří sbírají povrchnost nikoli v České republice, ale všude na světě a pak jí mají hrozně moc. No nic, pokračujte.
Já jsem se vás nechtěl dotknout hned na úvod dnešního, jak to vidí. Nicméně cestujete a cestujete dost a vím, že jste se z jedné cesty teď vrátil. A proto jsem se chtěl zeptat, jestli jste takový cestovatel jako já, že když někam vyjedete, že už druhý den se těšíte domů.
No já tak se těším 7. až 9. den domů, jo, tak jako nějakou dobu to trvá.
Toto máte lepší než já. Co všechno si tak uvědomujete na těch cestách do ciziny?
Byl jsem ve Francii a byl jsem na dvou výrazných místech. První místo byly francouzské katedrály a druhé místo byla Bretaň. Obě jsou to velká témata. Možná k těm katedrálám. Já jsem si poprvé uvědomil, teda díky taky četbě knížek, že katedrála je velký výbuch kreativity. Mě ta katedrála zajímá vlastně v této chvíli hlavně proto, jestli se podobná situace dá v Evropě opakovat. Jo? Vemte si třeba, já nevím, rok 1100, ve Francii královský dvůr má, dejme tomu, 120 služebníků, ale nižších kleriků v Chartres je 200. Stavíte obrovskou stavbu, stavíte ji hrubou stavbu, dejme tomu, 30 let, takovou polohrubou stavbu, dejme tomu, 80 let, pak to další století dokončujete a je to obrovský ekonomický projekt. Vůbec kde na to sebrat vlastně peníze? Teďka jenom technologie použitá při stavbě, mě tam třeba jako hodně zaujala věc, která se týká tesařů. Protože třeba antické stavby se často stavěly tak, že když jste dělali ty velký těžký překlady, že jo, tak, že se celá stavba naplnila pískem a prostě po šikmé plošině jste vytáhnul nahoru prostě ten překlad a nějakým způsobem poměrně jednoduše ho zavěsil. V katedrálách tohle to možné jako nebylo, takže ten způsob tesavství, který se používá, je do značné míry odvozen teda od Arabů, pochází z Byzance a jeho základem je římská válečná technika, dobývací stroje, jo, který prostě skutečně jako pákový věci a tak. Takže jsem si skutečně jako poprvé uvědomil, jak moc ta katedrála je jako manažersko-technologický projekt, zatímco jsem ji vždycky vnímal spíš jako projekt duchovní.
No a já si říkám, jak se věci až tak moc nemění, protože mnohé materiály, které dnes běžně používáme a mnohé technologie vznikly i v těch posledních desítkách let pro potřeby vojenství a teprve potom byly použity v civilním sektoru, třeba takový kevlar a spousta dalších materiálů i počítače, když to tak vezmeme, vznikaly právě z těchto důvodů a dnes nám slouží, anebo my sloužíme jim, jak se to vezme, to je zase jiné téma.
U těch katedrál je ještě zajímavé to, že ono je to vlastně popisováno jako poslední období evropské historie, kde ta víra, to znamená, my jsme dneska řekli vize, velké myšlenky, hodnoty, je spojena s logikou. A doopravdy v tom Chartres bylo tak, že tam fungovaly katedrální školy jako předchůdce univerzit a oni 100 let systematicky dováželi z arabských zemí, nejdřív Platona, potom Aristotela, kromě toho teda i arabské učence. A vlastně při stavbě katedrály se ukazuje, jak nejdřív jsou ty platonské vznosné myšlenky a pak jak přichází taková ta skoro jako přízemní, fungující aristotelovská logika, jak ty pilíře musí být daleko od sebe a tohle to všecko. A právě tahle ta technologická logika, ta stabilita je dost jako stojí potom za, já ti nechci říkat jako vítězství evropského ducha, ale za rozkvětem evropského ducha v dalších staletích.
Vidíte, to je nesmírně zajímavé, to, co říkáte. Před chvílí jste použil takové slovní spojení výbuch kreativity. A přitom na středověk se už tradičně díváme jako na dobu nesvobody a poddanství člověka, ale i ducha. A tohle jaksi protiřečí tomuto vidění středověku.
Oni vždycky máte období, kdy se děje něco nového. A ta konkrétně potom roce 1000, to je jeden z těch velkých přelomů vlastně evropské civilizace. K nám to všechno přichází o malučko později, teda o 1 až 2 století, ale ještě stále si to udržuje jako řekl bych, tu sílu, jako ten motiv. Ono to pravděpodobně v Evropě končí v té půlce 14. století tou černou smrtí, jako velkou deziluzí a rozčarováním. Ale doopravdy mě zajímá v této chvíli katedrála jako projekt budoucnosti, nikoliv jenom jako to, co bylo v tom středověku.
Vy jste zmínil katedrálu v Chartres. Já musím říci, že miluji katedrálu ve Štrasburku. Říkal jste ale dvě katedrály, že jste obdivoval. Která byla ta druhá?
Já se s Chartres neumím srovnat. Jako každou katedrálu já mám hrozně rád, ale s Chartres se nějak jako, nejsem si vůbec jistý, co to je zač pro mě. Bourges a Remeš.
Mm-hmm. Čili další dvě ještě.
No a byli jsme ještě v Baye, kde je ta slavná textilie, kde je katedrála ještě románská. A tam si asi uvědomíte další věc. Textilie v Baye je výšivka z nějakého roku, dejme tomu 1070 nebo 1080. Ta výšivka je 70 metrů dlouhá, půl metru široká. Je to jediná věc podobného typu vlastně, jaká existuje. A je to příběh Viléma dobyvatele, což je Norman z Normandie, to znamená taková směsice francouzského a skandinávského živlu, že, který napadá Anglii a na té výšivce je, já nevím, 600 lidí, 200 koní, 50 psů, jo, jsou tam oráči, kácení lidí. Je to prostě velký komiksový příběh o jednom obrovském tažení. A tahle ta výšivka byla dokončena ve stejném roce, se to přesně neví, ale zhruba ve stejném roce jako katedrála v Baye. Ale zároveň z okruhu téhle těch výšivkářů teda vychází píseň o Rolandovi. Takže jako by jsme měli takový jako tři velký vyjádření té doby, prostě velkou romanci, velkou stavbu a velký příběh zaznamenaný dohromady.
Tak se ta doba tedy uměla rozmáchnout. Určitě jste přemýšlel o tom, jaké je poselství těch katedrál, té historie, o které mluvíme, naší uspěchané elektronické povrchní současnosti.
My to vždycky bereme jako nějakou zprávu, kterou nějak jako vyjádříme. Já si myslím, že nejdůležitější je zážitek té katedrály. To znamená jako prožít si to. Já když mám čas, tak to dělám tak, že do té katedrály se vydám na den. To znamená ráno prostě začnu pomalu, to projdu, koupím si nějakého dobrého průvodce, posadím se, jo, jako pročtu si to, co můžu, si nafotím, pak jdu na záchod nebo na kafe, jo, pak se zase vrátím, obejdu si to, pak si odpočinu v parku. Jo, a myslím si, že tohle je jediný způsob, jak pochopit katedrálu. Ona zároveň katedrála nebo obecně gotický kostel je hrozně živý tím, jak máte profily pilířů, tak to světlo se mění jako průběžně. To znamená, jako katedrála nebo gotický kostel se chová jako zvířátko, jo? Tak se jako, tak jako hezky proměňuje a zároveň si tam jako uvědomujete, nebo já jsem si vždycky uvědomoval, jednak takovou tu organičnost, jak tam jsou všude motivy listů, že jo, pupenů, různých krabů a tato jako teplá ekologie, abych řekl, té stavby je prostě spjatá s tím číslem, s tím matematickým plánováním. A já, kdy to nedal, že ještě doma jsem si nalistoval v metafyzice takovou tu právě Aristotelovu kritiku čísel, on tam říká, jak některá čísla jsou lepší než čísla jiná, jakože v nich je víc dobroty teda. Teďka to možná říkám příliš jako jednoduše, takže oni při stavbě té katedrály se snažili používat ta čísla a ty vztahy, ve kterých cítili víc dobroty a tu dobrotu cítili tak, že si ta čísla převáděli do hudby a poslouchali, jak ta hudba zní.
Tak to oslovili katedrály Václava Cílka. Dovolíte, pane doktore, abych vás citoval teď?
No, můžete. Já se teda bojím, ale budiš.
Nebojte. V jednom svém textu píšete: nové krajiny neustále vznikají, ale dnes si nejčastěji říkají mikroregiony. Při jejich vzniku v zásadě pozorujeme trojí motivaci. Získat peníze z Evropské unie, přilákat turisty, ale také zlepšit a vybudovat tu oblast, ve které žijeme. Pohnutky jsou tedy smíšeně ekonomicko-vlastenecké a tak to má být, protože vlast by měla být krásná a bohatá. Konec citace. Znamená to, že jste objevil nějakou novou krajinu, která stojí za zmínku?
No, minulý týden jsem byl na konferenci Réva a krajina ve Velkých Pavlovicích, kde před zhruba 10 lety byl ustanoven nová krajina nebo nový mikroregion, který se jmenuje Modré hory a je to taková tam poměrně malá, velmi krásná vinařská oblast na Jižní Moravě.
Znamená to, že Modré hory je nový termín?
Modré hory je nový termín, zatím je to něco jako obchodní značka, něco jako třeba v Burgundsku jsou ty různý ty kód, takový ty prostě jako území a že jak jsem byl ve Francii, nemůžete se vyhnout vínu. A byli jsme v Burgundsku, kde nás prováděl nějaký pan Mas z magistrátu, města Bonn. A v Bonnu mají velký špitál, jo? Prostě velký z konce 15. začátku 16. století, obrovská stavba, která sloužila jako nemocnice, tak trošku jako na odiv, jo? A je jako velice hezká. A teďka provoz téhleté historické památky je organizován tím způsobem, jak vyprávěl pan Mas, že oni berou od malých výrobců vína. Oni často mají jenom třeba 2-3 vinice, půl hektaru až jako hektar. Berou víno, lisují víno, pak je aukce, nabízejí v aukci víno, prodají víno ročně třeba něco okolo 5 milionů eur. 1,5 milionu eura nebo milion jim zbývá. A z toho milionu eura, který zbývá, tak oni financují jednak provoz památky a jednak pomáhají místním nemocnicím. To znamená, úplně mě to přišlo být jako krásný, jako ekonomický model. Ono není všechno Burgundsko, jo, to znamená, jo, ale je tady prostě to propojení, že ten malý vinař prodává hůř, aukce vynese víc, to znamená, on se klidně prostě, že jo, vzdá s velkou poměrně i radostí, jako části svého zisku, ale ten zisk jako neslouží k tomu, aby si někdo užil, že jo, nebo koupil nějakou blbost prostě, ale k tomu, aby fungovaly památky a fungovaly nemocnice.
Čili inspirace pro naše vinaře.
Ono to bude u nás hrozně dlouho trvat, protože upřímně řečeno, i když moravské víno se hrozně zlepšilo a místní lidé říkají, že počátkem 90. let vsadili na nové technologie, to znamená dohnalo se Rakousko, tak teďka se víc věnují tomu, čemu Francouzi říkají terroir, to znamená ta oblast, to místo, ten příběh, jo, to, co činí to víno jako jedinečným. A ve Francii do toho teroáru patří ty různé lidové zvyky, ale taky sýry, pečivo, chleba. Jo, to znamená, není to jenom o nabízení vína, ale je to o nabízení celé kultury.
Čili, jak jsme slyšeli, máme na Moravě teroár
Modré hory. Ano, máme, je to tak.
Pane doktore, čím to, že právě víno v sobě vždycky v historii neslo nějaký posvátný náboj? Nacházíme to v různých kulturách.
Já to vůbec nevím. Určitě je to ale předkřesťanská záležitost. To víno doopravdy je něco, když je dobré, je něco jako velmi jako jiskřivého, jako harmonického, něco jako doopravdy jako něco jako ušlechtilého. Rozhodně v té antice, že byl kult Dionýza, který přijíždí z Indie na Levhartu, mává, je přitom opilý, že mává pohárem nebo vinným hroznem. Já si myslím, že určitá posvátnost vína byla rozeznávána už dávno. Taky Mojžíš, když vysílá, že jo, své zvědy do země zaslíbené, oni se vracejí s tím vinným hroznem. Vídáme to často třeba na renesančních budovách i v Čechách, dva chlapy nesou velký, že jo, hrozen. Potom zase se ještě vrátím k těm katedrálám. Mě už víckrát překvapil relief, který je o tom, jak Noé se hrozně opil, praotec Noé, že teďka je takový jako napůl nahatej a přichází k němu jeho synové a zakrývají ho. A třeba v katedrále v Bourges, nebo na portálu katedrály Bourges, je celý příběh, jak prostě Noé vymyslí archu, jak vypouští holubici, archa uvízne, že jo, na vrcholu Araratu, jo, a potom oni se jako vylodí. A teďka první věc, kterou on udělá, je, že začíná pěstovat víno teda. Zase mě z toho vyplynula taková věc, že jako to víno je něco možná jako tmel společnosti, že víno je víc než požitek. Takhle bych to řekl. Jo. Proto jako je posvátný. Jo, my to zase všecko redukujeme na to, co nám chutná, co nám nechutná, ale tady se doopravdy u toho vína asi jednalo o něco, co pomáhalo ty lidi držet pohromadě. Taky když mluvíte s vinaři, to jsou jako lidi z nějaký tajný sekty, jo, takový otevřený, mazaný, nalžou vám cokoliv, co se týče kvality vína, že s tím musíte jako počítat, ale jsou to lidi podobní navzájem. Nebo když si vezmete ty Modré hory, oni se doopravdy víc podobají Burgundsku než třeba Vysočině, když jsou tak jako blízko sebe. Ty vinařské krajiny, ne snad celého světa, ale určitě velkého kusu Evropy se sobě navzájem nápadně podobají.
Pane doktore, poznamenal jsem si, víno je víc než požitek, to by se mohlo tesat do kamene, anebo by to mohl být hezký reklamní slogan. Říkám si, že možná jsme některé posluchače dvojky teď inspirovali ke sklence vína k dobrému ránu.
To já si myslím úplně jako výborný nápad. Ale ať zvažují, co si koupí. Jako těch patoků i na tom Moravě je hodně.
Posloucháte, jak to vidí geolog a klimatolog Václav Cílek. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Ptám se, jezdíte také na Šumavu?
Ano, jezdím na Šumavu, pokud jdu na Šumavu, tak o tom mlčím, protože když povídám o tom, jak jsem byl na Šumavě, navíc veřejně, tak mi pak chodí sprosté dopisy. Pokračujte.
No, vy asi tušíte, proč já se teď budu ptát, možná vám zase budou chodit nějaké dopisy. Začal boj o Šumavu, to psala před pár dny média. Poslanci totiž cupovali vládní návrh nového zákona o Národním parku Šumava. Ovšem ministrovi životního prostředí Tomáši Chalupovi se povedlo ho v prvním čtení v poslanecké sněmovně uhájit a vláda ho nemusí předělávat. Jak to okomentujete?
Každý národní park, když už jsme se rozhodli, že má mít zákon, tak zákon má mít. Zatím ho má Českosaské Švýcarsko. České Švýcarsko, jak psal Bedřich Muldán, důležité je v tom zákoně jasně říct, k čemu ten národní park slouží. A no, Šumava je v té pozici, že to je za prvé pohoří, které je milováno velmi mnoha lidmi a za druhé velmi mnoho lidí se na něm snaží vydělat, protože je vlastně krásné. Takže dochází k zásadnímu střetu mezi developerstvím a turistikou. Dochází i ve střetu v rámci turistiky samotné, protože třeba na Šumavě konkrétně ty cyklisti doopravdy pěším vadějí, takže pěší už jako přecházejí buď to do podhůří, nebo třeba začínají obývat Český les, nebo podobně. Víte, jako, já si vždycky vzpomenu na ta cita, jako čím zkaženější stát, tím víc zákonů. Jo, to znamená, když jako nefunguje dobře společnost, tak ji musíte regulovat prostě pomocí zákonu. Ty jsou nedokonalý, také zase dál prostě ty mantinely stavíte pomocí jiných zákonů, že jo, a lidi to vlastně jako obcházejí. To, co já považuji skutečně za důležité, aby první zóna parku byla něco mezi tou třetinou až polovinou celkové plochy území, protože tak je to běžné všude jako na světě.
Podle toho návrhu je to asi 26,5%, čili málo podle vás.
Jo, mělo by to být víc. Jo, jako viděl bych tu třetinu jako minimum, jo, už jenom tak jako od voka a laicky. Druhá věc je ta, že ty první zóny mají být bezzásahové. Já si furt myslím, že kdyby dobře fungovaly mezilidské vztahy a ochrana přírody, že můžou být maloučko zásahové. Jo, to znamená, když máte tři smrky napadený kůrovcem a je to zrovna bezzásahový zóně a přijde tam prostě rozumnej dřevorubec a koněm to odtáhnete prostě tu kládu o kus dál, je to v pořádku. Ale na Šumavě bylo tolik výjimek a tolik zneužití všeho možného, že vlastně pak přichází ke slovu ten zákon a to je doopravdy jako trošku slepá věc. Další věc, a to je možná, o tu se jedná zejména nejvíc teda, je to vlastně to ekonomické využití Šumavy. To znamená, první zásada, přes kterou by doopravdy jako neměl jet vlak, je výstavba v intravilánech a omezená nebo žádná výstavba mimo. Teďka hrozně důležitá věc je, ono to bylo vidět na Krkonoších, Krkonoše dílem zničili Pražáci. Jo? To znamená, vy místním lidem musíte poskytnout možnost si na horách vydělat, protože na těch horách se vydělává hrozně těžce. Jo? To znamená, jsou-li turisti, je to dobrý, ale je důležitý, aby turistika, pokud to jde, byla v rukou místních lidí, který tam žijou, který si to maloučko ohlídají. To ne vždycky, jo, jako, ale rozhodně ti lidé, kteří přijdou, kteří mají jenom peníze a přijdou odkud si zdaleka, tak vlastně těm na tom místě jako nezáleží. Takže ještě bych jako viděl nějak jako hodně důležité to nastavení těch podmínek na to, aby ta vláda věcí Šumavy byla v rukou Šumavanu. Oni něco zvořou, ale něco ne, takže celkově by to jako mohlo jako fungovat líp.
To si tedy o Šumavě myslí Václav Cílek. Za malou chvíli budeme odpovídat na vaše dotazy.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8:30 na Dvojce.
Pane doktore, posluchači Dvojky vám posílají nejen otázky, ale také pozdravy a různou inspiraci. Píše vám Monika Tošnerová z Roztok. Za Petrohradem, respektive nad Stebnem, se nachází křížový kámen. Nenašla jsem nikde jeho historii, důvod, proč tam stojí a proč takový kámen kdysi někdo vytesal a z jaké doby může být a k čemu asi tak sloužil. Jako z Bretaně. Přikládám v příloze, ačkoliv mám pocit, že znáte každou cestu, tedy i tento kámen. Je ve velikosti postavy, tedy asi 150 cm. Znáte?
Neznám. Drobné památky Západočeského kraje zpracovala Irena Bukačová z Mariánské Týnice, takže to jenom tam je možná, nevím, jestli je uveden tento kámen, ale je možné se tam se nahlédnout.
Takže inspirace pro naši posluchačku, já samozřejmě předám ten e-mail. Pane Cílku, co říkáte vývoji v Egyptě? Ptá se posluchačka Zdeňka. Pokud se pamatuji, před několika málo lety jste předvídal určité protesty obyvatel Egypta kvůli nedostatku potravin. A vzhledem k nedávným událostem, nezhoršila se péče o tamnější historické památky?
Péče se trošku zhoršila. Egypt je zasažen vlnou chronických demonstrací. Armáda, já si myslím, že v této chvíli jenom čeká, aby nastolila nového Mubaraka a nějakou novou, takovou jako méně viditelnou vlastně formu diktatury. Ale skutečná příčina podle mě je doopravdy v tom, že ty lidi nemají co jíst, že už dochází k vypínání elektřiny. To znamená, je to to, o čem se tady bavíme už mnoho let, málo jídla nebo drahé jídlo, málo elektřiny a přerušované dodávky, to může zlepšit jenom lepší ekonomika Egypta a to je velmi nepravděpodobné. Takže očekávám další sociální bouře a možná i ta diktatura bude lepší než občanská válka.
Ptá se vás také Martin, který píše, že ve svých knížkách často zmiňujete potřebu vlastní potravinové soběstačnosti a dodává, Evropská komise hodlá údajně kriminalizovat semena a rostliny bez státní registrace. Pěstování starých vzácných odrůd rostlin by tedy tím pádem mohlo být trestné. Jak to vidíte?
Tohle je hodně na internetu, já bych počkal, já si myslím, že k tomu nedojde, že ten odpor vůči této prostě lobistické záležitosti bude značný a to zejména v samotné Francii i v samotném Německu.
Stihneme ještě otázku od paní Věry Bosákové z Prahy. Ta slyšela o lípách, které zabíjejí čmeláky. Ptá se, jestli víte, zda došlo k jejich vykácení a zda se dohlíží na to, aby se takové stromy nadále nevysazovaly.
Já o tom nic nevím, ale upřímně řečeno trošku o tom pochybuji, protože ono to nějakou chvíli trvá, než lípa vyroste, to už by tady muselo být vlastně dávno. Spíš by mě zneklidňovala situace se včelami, ale to je na jiný hovor.
A na dlouhý hovor zcela určitě. Tak ještě stihneme, jak se tak dívám na hodiny, jednu otázku od Pavla Heimlicha. Jak odhadujete dostavbu Temelína a jaká bude, až se prodraží o 50 až 100%, prorokuje posluchač, píše, jak u nás bývá zvykem. Co vy na to?
Jo, zaprvé není jasné, jestli k dostavbě Temelína dojde. Za druhé, ono, i když se to prodraží na ten dvojnásobek, tak furt ta ekonomika vypadá dobře. Teda s výjimkou té koncovky, kterou nevíme, to znamená, co pak s tou elektrárnou, že a co pak s tím palivem. Nebojím se toho příliš, jako netajím se tím, že ten Temelín vnímám za této napnuté prostě energetické situace jako pravděpodobně jednu z mála možností, kterou máme.
Mm-hmm. Možná ještě poslední otázka od Marie, která teď přišla. Včera zmiňoval Vladimír Špidla jako stínový ministr ČSSD, že by v Podyjí mohla hrozit malárie vzhledem ke klimatickým změnám. Vidíte to také tak?
No na jižním Slovensku malárie byla, takže jako proč by jako nemohla být? Malárie nebude tak velký problém. Problém už teďka jsou klíšťata, je jich čím dál tím víc. Jsou agresivnější. Mnoho mých kolegů, kteří pracují v terénu, a zejména ochranářů přírody, prostě onemocněli nějakou formou boreliozy. Klíšťata se začínají stávat limitním faktorem chození do lesa.
Říká Václav Cílek. Děkuji za návštěvu a také za velice poetické a inspirativní povídání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Zítra naproti mě usedne Tomáš Halík. Jako katolického kněze se ho zeptám třeba na to, jestli by Martina C. Putnu jmenoval profesorem. To slibuje od mikrofonu Václav Žmolík. Naslyšenou a ať je vám dobře při poslechu dvojky, kterou pro vás po deváté bude moderovat Martina Kociánová. Už se na vás těší.